วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตชมเชยผู้นำคิมจองอึนว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชนและมวลมนุษย์หลังจากที่ผู้นำคิมรับปากกับผู้นำจีนว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีรัฐสภาเมียนมาลงมติแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของนางอองซานซูจีเช่นกันนะครับและทนายความของอดีตดาราหนังโป๊ที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัมป์ขึ้นให้การภายใต้คำสาบานเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับเรามีรายงานเรื่องการเยือนจีนของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนรวมทั้งเรื่องที่ผู้นำคิมรับปากว่าจะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ด้วยนะครับตามด้วยเรื่องของสถานการณ์การศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือ STEM ในสหรัฐอาหารประเภทใดจากชาติใดที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีที่สุดในโลกหาคำตอบได้นะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของวิธีหาคู่แบบใหม่ซึ่งใช้การตรวจ DNA ครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพุธว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชนเกาหลีเหนือเองและมวลมนุษย์ด้วยการเริ่มกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนกำลังมุ่งมองไปที่กำหนดการพบเจรจาสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมและยังเน้นย้ำด้วยนะครับว่ายังต้องมีการกดดันเกาหลีเหนือด้วยมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดต่อไปนะครับด้วยก่อนหน้านี้สื่อของทางการจีนระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ยืนยันกับผู้นำจีนระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและก็จะเจรจากับสหรัฐและเกาหลีใต้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าผู้นำคิมเดินทางเยือนอย่างไม่เป็นทางการที่จีนตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับและก็ได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเป็กกี้ชางมีรายงานเกี่ยวกับการเยือนจีนของผู้นำเกาหลีเหนือมาเสนอและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาให้ฟังกันครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเมื่อเช้าวันพุธว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแจ้งให้ตนทราบว่าการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือเป็นไปด้วยดีและนายคิมจองอึนก็คาดหวังว่าจะได้พบหารือกับตนเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันมาตรการลงโทษและความกดดันอย่างเต็มที่ต่อเกาหลีเหนือยังต้องดำเนินต่อไปส่วนในการทวีตอีกข้อความหนึ่งผู้นำสหรัฐอ้างความสำเร็จจากมาตรการกดดันของตนโดยชี้ว่าเป็นเวลาหลายปีในช่วงรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆที่ทุกคนไม่เชื่อว่าสันติภาพและการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีจะเกิดขึ้นได้จริงตามรายงานของสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนนั้นผู้นำของจีนกับเกาหลีเหนือได้ย้ำความสำคัญเรื่องการรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แจ้งต่อนายคิมจองอึนว่าจีนเห็นด้วยเรื่องเป้าหมายของการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและผู้นำเกาหลีเหนือก็ตอบว่าตนพร้อมจะคลี่คลายประเด็นปัญหาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์นี้ตราบเท่าที่เกาหลีใต้กับสหรัฐตอบสนองต่อความพยายามของเราด้วยความตั้งใจและมิตรภาพที่ดีสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพในขณะที่มีการดำเนินการอย่างคืบหน้าและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดสันติภาพในที่สุดและเกี่ยวกับคำกล่าวรวมทั้งท่าทีของเกาหลีเหนือเรื่องนี้นายริชาร์ดซีบุชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของสถาบันบรุกกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันเตือนว่าควรต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าคำกล่าวของนายคิมจองอึนนั้นมีความหมายอย่างไรเพราะจากเงื่อนไขของเกาหลีเหนือเท่าที่ผ่านมาท่าทีและจุดยืนของเกาหลีเหนืออาจแปลได้ว่าการเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จะต้องยุติลงสหรัฐจะต้องถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งสหรัฐจะต้องเลิกการปกป้องคุ้มครองด้านนิวเคลียร์ที่ให้กับเกาหลีใต้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐหรือเกาหลีใต้จะยอมพิจารณาในส่วนของเกาหลีเหนือเองถึงแม้สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือจะรายงานเรื่องการเยือนจีนของนายคิมจองอึนก็ตามแต่เนื้อหาของข่าวก็ไม่ได้เอ่ยถึงคำมั่นสัญญาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการพบปะระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะมีขึ้นแต่อย่างใดและในเรื่องเกี่ยวกับจีนนั้นอาจารย์เดนนิสไวเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐชี้ว่าจีนอาจมีความกังวลว่าตนจะถูกทอดทิ้งหากสหรัฐกับเกาหลีเหนือบรรลุข้อตกลงใดๆโดยไม่มีการหารือกับตนดังนั้นการเยือนจีนโดยนายคิมจองอึนครั้งนี้จึงเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาต่อรองซึ่งจะไม่ถูกกีดกันออกไปและทั้งสหรัฐกับเกาหลีใต้จำต้องตระหนักในเรื่องนี้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับข่าวนี้ข้ามไปที่เมียนมานะครับรัฐสภาเมียนมามีมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนใกล้ชิดของนางองซานซูจีนะครับคือนายวินไมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของเมียนมาโดยเขาจะทำหน้าที่แทนอดีตประธานาธิบดีคนเดิมคือฮทินคยอที่ลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเหตุผลทางสุขภาพนะครับสำหรับนายวินไมว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเมียนมาวัย66ปีนั้นเป็นสมาชิกเก่าแก่ของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคนะครับโดยเขาเคยถูกจับกุมเมื่อทศวรรษ1990ในยุคของรัฐบาลทหารนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์การเมืองก็ระบุนะครับว่าตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมานั้นเป็นเพียงตรายางเท่านั้นเพราะผู้ควบคุมอำนาจที่แท้จริงก็คือนางองซานซูจีซึ่งอยู่ในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งมีอำนาจเหนือประธานาธิบดีนะครับโดยภายใต้รัฐธรรมนูญของเมียนมานั้นนางซูจีไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะครับเพราะมีบุตรเป็นชาวต่างชาตินั่นเองครับไปต่อกันที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวยกย่องการตอบสนองอย่างแข็งขันของสหรัฐด้วยคำสั่งขับทูตรัสเซีย60คนออกจากประเทศหลังจากที่รัสเซียถูกกล่าวหาจากทางอังกฤษว่าใช้สารพิษโจมตีอดีตสายลับ2หน้าของรัสเซียในอังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเมย์มีแถลงการในวันนี้ว่าตนได้กล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางโทรศัพท์ว่าอังกฤษยินดีต่อการตอบสนองของสหรัฐในเหตุการณ์ใช้สารพิษทำร้ายนายเซอร์เกย์สคริปปาลและบุตรสาวที่เมืองซอลส์บิวรีเมื่อต้นเดือนนี้นะครับทางด้านทำเนียบขาวระบุนะครับว่าผู้นำสหรัฐและอังกฤษต่างเห็นพ้องเกี่ยวกับความจำเป็นของการทำลายเครือข่ายสายลับของรัสเซียที่อยู่ในอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกนะครับขณะนี้มีมากกว่า20ประเทศที่เข้าร่วมกับสหรัฐในการขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็กล่าวแสดงความยินดีนะครับที่มีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อตอบสนองต่อการกระทำที่อังกฤษเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับและทนายความของอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ผู้มีชื่อในการแสดงว่าสตอมมี่แดเนียลส์ขอให้ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐออกคำสั่งให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องขึ้นให้การภายใต้คำสาบานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสตอมมี่แดเนียลส์เมื่อปีค.ศ.2006นะครับทนายความไมเคิลอเวนัตติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐแคลิฟอร์เนียในวันพุธและเขายังได้ขอให้ศาลสั่งให้นายไมเคิลโคเอนทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นให้การเป็นพยานด้วยโดยนายโคเอนผู้นี้ยืนยันว่าตนเป็นผู้จ่ายเงิน 130,000 ดอลลาร์ให้กับสตอมมี่แดเนียลส์ ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2016เพื่อให้เธอปิดปากเงียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์โดยในวันพุธทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าปิดปากที่ว่านี้นะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บรรลุข้อตกลงการค้าฉบับแรกนะครับหลังเข้ารับตำแหน่งมามากกว่า1ปีซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าฉบับปรับปรุงใหม่กับเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยขู่นะครับว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเกาหลีใต้หรือที่เรียกว่า CORUS FTA โดยบอกว่าเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายแต่เมื่อวานนี้บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยืนยันนะครับว่าสามารถบรรลุข้อตกลงในส่วนสำคัญสำคัญได้แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จะประกาศยืนยันอีกครั้งในวันนี้นะครับภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่เกาหลีใต้จะเปิดตลาดรับรถยนต์จากอเมริกามากขึ้นจาก 25,000 คันเป็น 50,000 คันต่อปีนะครับแลกกับการได้รับยกเว้นจากมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐถึงกระนั้นเกาหลีใต้ก็ยังจะถูกจำกัดปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหรัฐนะครับให้เหลือเพียง 2.7 ล้านตันต่อปีโดยปัจจุบันเกาหลีใต้คือผู้ส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหรัฐรายใหญ่อันดับ3นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง10จุดปิดที่ 23,848 จุดNASDAQ ลดลง60จุดปิดที่ 6,949 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดนะครับปิดที่ 2,605 จุดราคาทองคำลดลง16ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,325 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท27สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับทางการอเมริกันยกระดับความเข้มข้นในการใช้กฎหมาย Foreign Corruption Practices Actซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปราบปรามคอร์รัปชันข้ามชาตินะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ Securities and Exchange Commission ของอเมริการ่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทข้ามชาติ8แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนอกจากการปราบปรามที่เข้มข้นขึ้นแล้วเหตุผลอีกประการหนึ่งของจำนวนบริษัทที่ถูกดำเนินการเพิ่มขึ้นนั้นยังมาจากการที่ประเทศต่างๆใช้กฎหมายกวาดล้างการให้สินบนข้ามประเทศอีกด้วยนะครับข้อมูลจากบล็อกของการใช้กฎหมาย Foreign Corruption Practices Act ระบุว่ามีบริษัท11แห่งที่จ่ายเงินค่าปรับเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ในการยุติคดีเมื่อปีที่แล้วนะครับและเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่อัตรา 2.9% ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่าอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นได้รับแรงหนุนจากการจับจ่ายของภาคการบริโภคนะครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันสำหรับปีที่แล้วทั้งปีนั้นอยู่ที่ 2.3% เทียบกับราว 1.5% ในปีก่อนหน้านั้นครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับFacebook ปรับการใช้ให้เจ้าของ Account สามารถหาฟังก์ชันตั้งระดับความเป็นส่วนตัวได้ง่ายขึ้นการปรับปรุงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Facebook เจอแรงกดดันจากทั้งฝ่ายสหรัฐและอังกฤษสืบเนื่องจากข่าวที่ว่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook 50ล้านคนโดยนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการออกแบบการรณรงค์ทางการเมืองที่หวังผลให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนครับในแถลงการวันพุธ Facebook กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ง่ายขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นตามความเห็นของผู้ใช้ Facebook ซึ่งทางบริษัทรับทราบข้อมูลนี้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามตัวเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับ หลังจากถูกกดดันโดยทางการสหรัฐมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook แสดงความเต็มใจครับที่จะให้ข้อมูลต่อรัฐสภาอเมริกันเดือนหน้าเพื่ออธิบายว่า Cambridge Analytica ใช้วิธีใดดึงข้อมูลของผู้ใช้50ล้านรายอย่างไม่เหมาะสมครับและหุ้นของบริษัท Amazon ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดนแรงเทขายหนักในวันพุธหลังจากสื่อ Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจของ Amazon นะครับสื่อดังกล่าวรายงานโดยอ้างแหล่งข่าว5รายที่ระบุว่าผู้นำสหรัฐได้พูดถึงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดตลาดที่อาจสามารถนำมาใช้กับ Amazon เนื่องจากมีความกังวลว่าธุรกิจของ Amazon นั้นจะทำให้ร้านค้าขนาดเล็กต้องปิดกิจการไปนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังต้องการเปลี่ยนแนวทางการเก็บภาษีต่อบริษัท Amazon ด้วยทำเนียบขาวตอบคำถามนักข่าวในเรื่องนี้โดยกล่าวว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับ Amazon ในขณะนี้และวันนี้ราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวปิดตัวลงติดลบ 4.4% มาอยู่ที่ 1,431.42 ดอลลาร์นะครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเสื้อผ้า H&M ของประเทศสวีเดนกำลังเสนอลดราคาต่อเนื่องในไตรมาสนี้หลังจากที่มีจำนวนสินค้าที่ยังขายไม่ได้ค้างอยู่รวมมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันกำไรจากการดำเนินงานของ H&M ลดลง 62% สู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีหลังจากที่การลดราคาแบบล้างสต็อกก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถดึงดูดให้ลูกค้าซื้อเสื้อผ้าหลายรุ่นได้ครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าราคาหุ้นของบริษัทดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบ12ปีหลังจากที่นักลงทุนรับข่าวดังกล่าวจะ CEO ของ H&M ระบุว่าบริษัทนั้นผิดพลาดในการลดความหลากหลายของสินค้าเมื่อปีที่แล้วแต่เขาก็เชื่อนะครับว่ายอดขายในครึ่งปีหลังของปีนี้น่าจะสดใสกว่าเดิมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อไปก็มาต่อกันที่เรื่องของการศึกษานะครับว่ากันว่าภาคแรงงานสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยต้องมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งก็เรียกรวมแบบย่อๆว่า STEM นะครับหลายคนก็คงจะรู้จักคำนี้อย่างไรก็ตามปัญหาในปัจจุบันคือเยาวชนอเมริกันยังไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรในการที่จะเรียนสาขาเหล่านี้นะครับโดยกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่าเป็นสาขาที่ยากเกินไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี
้ครับเราได้ยินเรื่องการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนมาเรียนสาขา STEM อย่างที่คุณสมพจน์ว่า Science Technology Engineering and Mathematics
ครับ
ปรากฏว่าผลที่ตามมาคือผู้ทำวิจัยพบว่าความกระตือรือร้นหรือความสนใจที่จะเรียนในกลุ่มนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีมากอย่างที่คิดนะครับ
ครับ
แต่ในขณะเดียวกันที่สำคัญคือปัจจุบันแม้ว่างานสาขา STEM จะคิดเป็นแค่ร้อยละ13ของภาคแรงงานแต่ว่าอัตราเติบโตหรือความเป็นไปได้ที่จะมีการจ้างงานสาขานี้เนี่ยจะเพิ่มรวดเร็วกว่าอุตสาหกรรมสาขาอื่นนะครับสถิติของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐระบุว่ามีนักเรียนเพียงร้อยละ16เท่านั้นที่สนใจเรียนสาขา STEM และที่ไปเรียนปรากฏว่าเพียงครึ่งหนึ่งสนใจที่จะทำงานด้านนี้โดยตรงหลังจากจบปริญญานะครับและการทำสำรวจของ Pew Research ที่ต้องการหาคำตอบว่าทำไมจำนวนนักเรียนที่สนใจเรียนสาขานี้จึงน้อยได้เปิดเผยออกมานะครับว่าร้อยละ66ของนักเรียนอเมริกันไม่สนใจที่จะเรียนเพราะว่า2สาเหตุด้วยกันคือคิดว่า STEM ศึกษาเนี่ยยากเกินไปสำหรับพวกตนกับคิดว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อนะครับร้อยละ52บอกว่ายากเกินไปร้อยละ12บอกว่าน่าเบื่อรวมกันร้อยละ64เกินครึ่งนะครับ ขณะเดียวกันครับการศึกษาชิ้นนี้ระบุด้วยว่าเยาวชนเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นจากสังคมให้เรียนสาขา STEM ไม่มากเท่าที่ควร เพราะ1ใน3ของคนอเมริกันเท่านั้นที่บอกกับนักเรียนม.ปลายว่าควรจะไปเรียนสาขานี้นะครับ คนส่วนมากนะครับคือร้อยละ66ของผู้ใหญ่ที่ทำงานในสาขา STEM เรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกว่าหากมองย้อนกลับไปสมัยตนเองเป็นนักเรียนชอบทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียน STEM ศึกษา แต่ถ้าถามคนที่ทำงานสายงานอื่นที่ไม่ใช่สายสเต็มร้อยละ45เท่านั้นครับที่บอกว่าชอบการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั่นก็เป็นสถิติที่รวบรวมมาที่พยายามอธิบายว่าทำไมนักเรียนอเมริกันจึงขาดความสนใจเรียนสาขาดังกล่าวครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการศึกษานะครับซึ่งเราก็นำมาเสนอกันเป็นประจำนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีรายงานทางด้านสุขภาพแล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาเสนอครับครับอย่างที่บอกนะฮะเคยเกริ่นไปแล้วรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารซึ่งคุณนิติการกำลังวันเนี่ยจะมาบอกว่าการจัดอันดับอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดหรือว่าดีต่อสุขภาพมากที่สุดของหลายๆประเทศเนี่ยมีอยู่4กลุ่มที่เรียกว่าดีมาก
เรียกว่าใครยังไม่ทานอาหารเช้านี้นะคะขับรถไปก็ไปเลือกกันได้ว่าจะทานอะไรกันนะคะโดยวารสารทางการแพทย์ Lancet Global Health ค่ะเขาตีพิมพ์การจัดอันดับอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดในโลกโดยบอกว่าประเภทแรกเลยเนี่ยคืออาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็คือจะเน้นปลาเน้นสัตว์ปีกอุดมไปด้วยผักผลไม้แทนยาพืชก็ไม่ต้องขัดสีนะคะ
น้ำมันประกอบ
ใช่ไหมใช่อันนี้สำคัญมากเป็นส่วนประกอบหลักและวิธีปรุงก็คือหลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาลและเกลือในระดับสูง
ครับพอพูดถึงอาหารสุขภาพเนี่ยอย่างแรกที่เราจะนึกคือเมดิเตอร์เรเนียนเพราะนึกถึงแล้วมีแต่ผัก
ใช่สลัดผักร็อกเก็ตอย่างเงี้ย
มะเขือเทศ
มะเขือเทศใช่กระเทียมวัตถุดิบหลักๆเขาจะมีประมาณแบบนี้แล้วก็อาหารทะเลนะคะอย่างที่สองคือแบบนิวนอร์ดิกค่ะนิวนอร์ดิกนี่คือ5ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือนะคะอย่างเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์แล้วก็สวีเดนที่อาหารเนี่ยจะคล้ายๆกับเมดิเตอร์เรเนียนแหละแต่ว่ากลุ่มธัญพืชของเขาจะเน้นข้าวโอ๊ตแป้งรายส่วนผักก็จะเน้นพวกกระหล่ำดาวนะคะบรัสเซลส์สปราวต์บีทรูทไข่อาหารทะเลนมและชีสแต่ว่าขีดเส้นใต้ก่อนนะคะต้องไขมันต่ำค่ะไขมันสูงไม่ได้นะคะนอกจากนี้อาหารแถบนิวนอร์ดิกเขาจะใช้น้ำมันแบบเรปซีดน้ำมันคาโนล่านะคะในการปรุงนอกจากนี้เนี่ยเวลาปรุงเขาจะใช้อุณหภูมิที่ต่ำแล้วก็เลือกการอบการต้ม
นอร์ดิกเนี่ยขึ้นชื่อว่าจะปรุงน้อย คือเน้นอาหารที่มีความใกล้เคียงกับวัตถุดิบ
นอกจากนี้ใกล้บ้านเราหน่อยค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะ
เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย
นะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นพลเมืองที่มีอายุยืนที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะโดยอาหารที่จะเลือกรับประทานก็นึกออกใช่ไหมคะข้าวปลาสาหร่ายเต้าหู้ซุปมิโซะผักยิ่งไปกว่านั้นเขามีวิธีการกินด้วยชาวโอกินาว่าเนี่ยเขาจะใช้วิธีหยุดรับประทานอาหารถ้าเกิดรู้สึกว่าใกล้อิ่มละท้องเนี่ยกินเข้าไปประมาณ 80% แล้วไม่ไหวละก็จะหยุดรับประทาน
ก็ไม่ต้องถึงขนาดที่อิ่มจนแบบว่าจกมาถึงคอนี่ไม่ต้อง
เป็นสายบุฟเฟ่ต์อย่างงี้ไม่ได้นะคะและสุดท้ายค่ะอาหารฝรั่งเศสฟังดูแปลกไหมเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเขาเครื่องเต็มตลอดอ
่
ะอุดมไปด้วยไขมันนึกถึงขนมแต่ละอย่างที่เราได้สรรหามา
ชีสต่าง
ๆเต็มที่อ
่
ะ
แต่ฝรั่งเศสไม่ได้กินปริมาณเยอะ
ถูกต้องชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่อ้วนและอายุยืนเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันว่า French Paradox ค่ะคือบริโภคแต่น้อยอย่างที่บอกไปแล้วเขาจะเห็นนะถ้าเปรียบเทียบอาหารฝรั่งเศสสัดส่วนเทียบกับอาหารอเมริกัน
คือใส่จานมานี่อยู่กระจุกเดียว
ก็กินได้พอรู้รสไง
คือที่อเมริกามีร้านที่เป็นฟาสต์ฟู้ดของฝรั่งเศสชื่อ Pret a Manger ปริมาณเขาเนี่ยประมาณเศษ1/3ถ้าเข้าฟาสต์ฟู้ดอเมริกัน
หลักคำเดียวหมด
เล็กๆ เป็นเล็กๆแล้วก็จัดใส่ห่อให้เรียบร้อย
และอีกวิธีหนึ่งคือคนฝรั่งเศสเขาไม่รับประทานอาหารเป็นเหมือนมื้ออาหารย่อยๆนะก็คือทานมื้อหลักไปเลยทีนี้เขาก็สังเกตว่าอาหารทั้ง4สไตล์เนี่ยมันกระจายบนแผนที่โลกแต่สิ่งที่เขาเหมือนกันก็คือเขาเน้นอาหารแบบโลคอลก็คือทานอาหารท้องถิ่นทานอาหารแบบซีซันอลคือตามฤดูกาลนอกจากนี้ยังบริโภคอาหารแปรรูปเนี่ยในปริมาณที่น้อยถ้ามาเทียบกับในอเมริกันฝั่งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าการศึกษาเมื่อปีที่แล้วจากมหาวิทยาลัยเทิร์ฟแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยพบว่าชาวอเมริกันกว่าครึ่งนึงเสียชีวิตจากกลุ่มโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกอย่างโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองแตกรวมถึงเบาหวานซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ดีค่ะโดยคุณโนเอลมูลเลอร์นักวิจัยด้านสุขภาพจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์แห่งรัฐแมริแลนด์เขาลงรายละเอียดว่าอาหารที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ห่างไกลโรคกลุ่มคาร์ดิโอเมตาบอลิกเนี่ยคือลดเกลือลดโซเดียม
ครับ
เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยอยู่ในอาหารแปรรูปถึง80%เลยนะที่ชาวอเมริกันกินกันเข้าไปทุกๆวันเนี่ยนอกจากนี้ค่ะเขายังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่านอกจากการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะข้อสังเกตคือคนในกลุ่มประเทศเหล่านี้มักจะเดินเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
คร
ับ เพราะฉะนั้นกินดีกินมีประโยชน์กินถูกต้องเหมาะสมไม่พอต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ
อืมครับนอกจากอาหารที่ทานเข้าไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตการออกกำลังกายก็อยู่ในกลุ่มของที่เอามาพิจารณาด้วยคร
ับ
ผมขอบคุณครับคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับเรื่องราวเพื่อสุขภาพนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเป็นรายงานเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยการหาคู่โดยการตรวจ DNA I found a girl beautiful and sweetI never knew you were the someone waiting for me
ครับคุณสมพศการจะเจอใครสักคนที่ใช่แล้วก็เพอร์เฟกต์นี่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในเพลงของเอ็ดชีรันนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทอเมริกันชื่อฟีรามอร์มีวิธีการใหม่ที่จะช่วยให้คุณที่กำลังสนใจหาคู่ที่เพอร์เฟกต์เนี่ยอาจจะได้พบคนที่ใช่ก็ได้นะครับผ่านทางแอปที่เขาตั้งชื่อว่าฟีรามอร์โดยคำว่าฟีโรโมนเนี่ยมาจากการผสมคำสองคำเข้าด้วยกันคำหนึ่งคือฟีโรโมนฟีโรโมนนี่เป็นโมเลกุลของกลิ่นที่ร่างกายเนี่ยปล่อยออกมาแล้วผู้คนรอบกายเนี่ยก็จะสัมผัสได้ทางโสตประสาทกับคำอีกคำหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสคือคำว่าอามัวซึ่งแปลว่าความรักหรือว่าโรแมนซ
์
ก็เลยเป็นที่มาของแอปชื่อฟีโรโมนนะครับแอปฟีโรโมนนี่ไม่ใช่แอปธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผสมผสานแนวคิดเรื่องของ DNA กับข้อมูล Metadata ของเราโดยทางบริษัทได้ตั้งสมมติฐานจากผลการศึกษาในช่วง40ปีที่ผ่านมาว่าคนเรานี่จะมีจีนอยู่11ชนิดในตัวซึ่งมีบทบาทในการกำหนดว่าใครเนี่ยที่เราจะถูกตาต้องใจหรือเป็นที่ดึงดูดสำหรับเราโดยเฉพาะมีผลการศึกษาอันหนึ่งที่ตั้งสมมติฐานบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาที่มองหาคู่เนี่ยมักไม่อยากหาคนที่เหมือนกับเราเป๊ะๆแต่จะหาคนที่แตกต่างที่จะมาช่วยเสริมเติมเต็มในเรื่องของพันธุกรรมนะครับเพื่อความอยู่รอดแล้วก็นำแนวคิดเนี่ยมาผสมผสานกับแนวคิดเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของเราไลฟ์สไตล์ของคนเราเพื่อที่จะเอา2ตัวนี้มาผสมผสานกันบูรณาการเข้ากันเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สัมฤทธิ์ผลของการหาคู่ที่ใช่หรือเพอร์เฟคสำหรับเราจริงๆทีนี้ผู้ที่จะใช้แอปฟีรามอร์เนี่ยจะต้องส่งตัวอย่าง DNA ที่ได้จากการกวาดกระพุ้งแก้มเขาจะเก็บตัวอย่างของเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้ม
ไม่ใช่ป้ายลงในโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งก็คงจะป้ายลงบนแผ่นนะครับหยอดใส่ไปรษณีย์ไปให้บริษัทวิเคราะห์แล้วก็เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลค่าวิเคราะห์ DNA จากตัวอย่างจากกระพุ้งแก้มเนี่ยเสียค่าใช้จ่าย$19.99
ครับ
จากนั้นผู้ที่จะใช้แอปตัวนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้เดือนละ$10โดยทางบริษัทผ่านทางแอปเนี่ยจะประมวลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ DNA ของเราผนวกกับข้อมูลในโซเชียลมีเดียของเราเพื่อให้ผู้ที่ใช้แอปหรือกำลังมองหาคู่เนี่ยสามารถมุ่งเป้าไปได้ถูกกลุ่มถูกคนที่สุดก็เป็นแนวความคิดนะครับที่ประยุกต์ก้าวล้ำมามากกว่าเรื่องของการใช้ความชอบความพึงพอใจหรือกิจกรรมไลฟ์สไตล์อย่างเดียวแต่เอาประเด็นเรื่องของ DNA ซึ่งเป็นตัวกำหนดเรื่องของความพึงพอใจมาด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของ DNA นะครับซึ่งอาจจะเป็นแอปใหม่ซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับฝรั่งในการที่จะเลือกสรรแล้วก็ตัดสินใจหาคู่แต่ผมว่าสำหรับคนไทยนี่เรื่อง DNA อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้ DNA จะไม่เข้ากันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสแล้วถึง DNA ประเภทไหนชาตินี้หรือชาติไหนคงรักกันได้ไม่ยากครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington